kuluncedo kakhulu ukuthi kusinike mhlawumbe indlela eseduze eyabibonisa ukuthi leyo nto kade bekuyo makade ukuluka kwempi ibiliwa kanjani sipho umuntu obengaphakathi uma kuyikuthi kuqondane nokubuswa nokuphathwa kwelizwe nakho kuzosinika mhlawumbe indlela yena abona ngayo engesiyo lebibonwa ngabantu makhaza ababe akade bephethwe so kukhona kuyasiza nxa ukuthi labo bantu bazobhala iqiniso ngalezo zinto ababhala ngazo bangabhadalazi nje basuke babhada abantu ngodaka
nxa umuntu onjengoshiwenga engaloba ugwalo lulakho yini ukuveza mhlophe into ezifihlekileyo ezifana nje labo gugurahundi kumbe into esiyaba sikhangelela ukuthi nxa engabhala njengalokho esikuzwa ukuthi ubhala nge-United Nations engabe ngumuntu ongafaka okuliqiniso na
embuzweni wakho wesibili angikholwa ukuthi abantu abanjengoChiwenga nabanye abantu aseke babhale izincwadi njengoba sike sabona u-Obert uyibhalile nabanye abanjengaye abakade abasembusweni angikholwa ukuthi iqiniso bazoliveza lonke liphume lithi dandalazi kanjengoba nje siyazi ukuthi uDominic ngoba yili gama lakhe ubephethe koBulawayo lapha nenkambeni yamasosha eLuwelin ngesikhathi iGugrawundi ingene eMathebeleland okusho ukuthi ke iGugrawundi njengebutho ekade lithunywe nguhulumende ngomgabe i-executive yelizwe ibi-coordinatwa iqoqwa iqondiswe kusukela khona laphayana elweli lapha bephede khona yena uChiwenga okusho ukuthi konke ke izinto zonke kade zibasiza insiza zonke kulogistics yabo nayo yonke into eqondane nokudla nako konke bebekuphiwa kusuka nguye uChiwenga nguye okade bafida bephuma besiya kunhlangothi zonke zasemathebeleni ukuyobhubhisa abantu basemandebeleni izinto ezinjengalezi siyabe sifisa ukuthi incwadi ethe yabhalwa ngumuntu onjengawuChiwenga ikuveze konke lokho kodwa ke angikholwa ukuthi angazinqunula azaziveze entweni enje ngoba bengabantu ababalekela amacala bengabantu abafuna ukuziveza amsulwa bengabantu abafuna ukuziveza sengathi bangamaqhawe so yibuhle bodwa obunye bakhona bokuzikhandela ozokubufunda lapha encwadini kubhadalazwe nje umuntu acecise ahlobise azenza ngathi ube yinkalakati yeqhawe elimangalisayo kanti ube ngufujwana nje
ungasitshela ukuthi kuqakatheke okunganani khona ukuthi abantu balobe izingwalo into ongayikhuthaza yini
ukulotshwa kwezincwadi noma izingwalo ngabantu abake babasembusweni noma ebukhokhelini into emele ikhuthazwe kakhulu ngoba kuzosivezela ukuthi badibane nezinselelo ezinjani okuzokwenza ukuthi labo abezamuva bakwazi ukuthi izinto lezo bona baziphathe njani ukuze bangaweli kulawo magodi kuyasiza kakhulu futhi ukuthi kuvula abantu amehlo ukuthi into ezithile akade bezibonela kude bezifanisela nje ukuthi kambe lokhu ngabe kwenziwa kudalwe yilokhu lokhu ngabe kubangelwe yilokhu bayothola izimpendulo ezicacileyo sebefunda lezo zincwadi zabantu akade bethatha lezo zinqumo ekade zibonakala singathi azicaci azibonisi inhlakanipho